Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας και σήμερα Παρασκευή. Ιουνίου είναι το μαγκαζίνο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε, οι αγώνες στο επίκεντρο. Η εκπομπή που ασχολείται με τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας, αλλά κυρίως με τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χιάτρας, στην τεχνική υποστήριξη του ήχου ο Άρης Δαραμάγκας, και σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε μια progressive crowd rock μπάντα από την Γερμανία, είναι η Gift, οι οποίοι ιδρύθηκαν στο Augsburg το 1969. Είχαν διάρκεια ζωής μέχρι το 1974. Εμείς θα ακούσουμε το άλμπουμ τους Blue Apple από το 1970. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή μας θεματολογία, φυσικά με τα συλλαλητήρια που γίνανε χθες σε όλη την Ελλάδα, συλλαλητήρια που καλούσαν ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα με το βασικό σύνθημα «Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά». Στην Αθήνα, χιλιάδες εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των ταξικών σωματείων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ. Βρέθηκαν στο Σύνταγμα στις 7 το απόγευμα και πήραν μέρος σε ένα μεγάλο συλλαλητήριο, ενώ ακολούθησε και πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Εκεί πραγματοποιήθηκαν και διάφορα έτσι δρόμενα, happening. Με συμβολική έτσι σημασία, όπως για παράδειγμα συνάδελφοι, νεολαίοι εργαζόμενοι οι οποίοι φορούσαν ενδεικτικά συμβολικά χειροπέδες τις οποίες σπάσανε. Το σύνθημα ήταν «Πάρε ανάσα, σπάσε τις αλυσίδες της εκμετάλλευσης», αναφερόμενοι φυσικά και στην δολοφονία του Αφροαμερικανού George Floyd. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην διάρκεια της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα ακούστηκε και ένα μήνυμα, ένα χαιρετιστήριο μήνυμα αλληλεγγύης από συνάδελφο εργαζόμενο μέλος του Συνδικάτου των Κατασκευών από το Λος Άντζελες. Ανάλογα συλλαλητήρια γίνανε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, σε κάθε γωνιά, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, όπου ακόλουθησε και πορεία στο Αμερικανικό Προξενείο. Εκεί το ραντεβού ήταν στις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου. Και μιας και ο λόγος για Θεσσαλονίκη, να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας. Παραλείψαμε στην αρχή της εκπομπής. Σε όσους μας ακούτε από την πανέμορφη αυτή πόλη, την Κεντρική Μακεδονία, την Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Επίσης χαιρετισμούς και στους συναδέλφους φυσικά από το 904 που μας φιλοξενούν στην συχνότητά τους. Τη Σκυτάλη σήμερα παραλαμβάνει η Λάρισα. Εκεί το εργατικό κέντρο διοργανώνει συλλαλητήριο σήμερα στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Αυτά όσον αφορά τα χθεσινά συλλαλητήρια, όπου οι εργαζόμενοι δώσανε το μήνυμα προς την κυβέρνηση και την τοπιαστική τάξη ότι δεν είναι διατεθειμένοι να βάλουν για άλλη μια φορά πλάτη και να πληρώσουν αυτή την κρίση. Να πάμε όμως τώρα στο αυριανό συλλαλητήριο που θα γίνει επίσης στην πλατεία Συντάγματος. Το οργανώνουν ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα, προκειμένου να υποδεχθούν αγωνιστικά τους εργαζόμενους και τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ. Μάλλον, για να το πούμε πιο σωστά, το συλλαλητήριο είναι της ΛΑΡΚΟ. Έχει πάρει ήδη απόφαση εδώ και καιρό τα σωματεία για την κάθοδό τους αύριο στην Αθήνα. Απλά οι εργαζόμενοι της Αθήνας, μετά από κάλεσμα ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων και συνδικάτων, θα βρεθούν στην πλατεία Συντάγματος για να αποδεχτούν τους συναδέρφους τους από την ΛΑΡΚΟ. Το ραντεβού είναι στις 11 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος. Και θα ακολουθήσει και συναυλία που έχει οργανώσει ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος. Το ανησυχητικό, φίλες και φίλοι, για να περάσω σε μια δυσάρεστη είδηση, είναι ότι σχεδόν καθημερινά το τελευταίο διάστημα έχουμε και ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα ή εργοδοτικό έγκλημα, πείτε το όπως θέλετε, ή ατυχήματα που έχουν ως συνέπεια τους τον τραυματισμό εργαζομένων. Άλλο ένα θύμα λοιπόν θρηνεί η εργατική τάξη της χώρας μας, καθώς χθες Πέμπτη στη Χαλκίδα σκοτώθηκε ένας ακόμα οικοδόμος. Πρόκειται για έναν συνάδελφο 50 ετών, ο οποίος πραγματοποιούσε εργασίες σύμφωνα με δημοσιεύματα στο δεύτερο όροφο κτηρίου, από όπου κάτω από άγνωστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό. Τα συλληπιτήριά της εκφράζει η τοπική γραμματεία Εύβοιας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, φυσικά και εμείς εδώ μέσα από την εκπομπή μας. Αύριο το απόγευμα το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών θα πραγματοποιήσει την εκλογοπολογιστική γενική του συνέλευση. Θα γίνει στις 18:30 στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Ενώ έχει ήδη ληφθεί απόφαση για εκλογές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 20 έως 25 Ιουνίου. Το μήνυμα στο σχετικό κάλεσμα του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών για να πάρουν μέρος οι συνάδελφοι στην Γενική Συνέλευση, την Εκλογοπολογιστική Γενική Συνέλευση, αλλά και στις εκλογές, είναι: μπορούμε να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί, στηρίζοντας ακόμα περισσότερο την αγωνιστική κατεύθυνση του σωματείου μας για τη ζωή και την τέχνη που μας αξίζει. Κάλεσμα αγώνα όμως απευθύνει και ο Σύλλογος Εμποροπαλλήλων Αθήνας προς τους χιλιάδες νέους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ που προσλήφθηκαν με συμβάσεις λίγων ημερών. Πρόκειται για χιλιάδες εργαζόμενους που κατά το διάστημα της πανδημίας υπέγραψαν προσλήψεις με συμβάσεις από 45 ημερών έως και 3 μηνών για να καλυφθούν οι ανάγκες της εργοδοσίας. Και οι οποίοι τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με την απόλυση, όπως καταλαβαίνετε. Ο Σύλλογος Εμποροπαλλήλων Αθήνας τους καλεί να μπουν ενεργά στον αγώνα, διεκδικώντας μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη δικαιώματα, όπως αρμόζει άλλωστε σε κάθε εργαζόμενο αυτή την εποχή. Και βέβαια τους καλεί να έρθουν σε επαφή με το σωματείο τους. Να πάμε τώρα μέχρι την Ξάνθη. Εκεί σήμερα πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με αφορμή τα συνεχόμενα κρούσματα κορονοϊού των τελευταίων ημερών. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όλοι οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και οι επικεφαλής των εμπλεκόμενων φορέων. Φυσικά στο επίκεντρο βρέθηκαν τα περιοριστικά μέτρα που αποφασίστηκαν χθες το βράδυ από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από τον ΕΟΔΗ και από αύριο θα είναι σαρωτικοί προκειμένου να γίνει πλήρης χαρτογράφηση της επιδημίας. Αλλάζουμε θέμα. Δημοσιοποιήθηκαν τα καινούργια στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη όσον αφορά το μήνα Μάιο και εκεί επιβεβαιώνονται οι πολλές, οι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες λιγότερες προσλήψεις φέτος το Μάιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, καθώς χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι, ειδικά στον επιχειρησιακό τουρισμό αλλά και σε άλλους κλάδους, παρέμειναν χωρίς δουλειά. Να πούμε ότι τον προηγούμενο μήνα, τον Απρίλιο, είχαν καταγραφεί 234.000 περίπου έτσι λιγότερες προσλήψεις σε σχέση με τον Απρίλιο του 19 και το Μάη καταγράφονται 224.000, παραπάνω από 224.000 λιγότερες προσλήψεις σε σχέση με τον επίσης Μάη του 19. Δίνονται και κάποια άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα από το διάστημα από το Γενάρη έως και το Μάη του 20 έχουν γίνει μόνο 612.000 περίπου νέες προσλήψεις. Την ίδια περίοδο όμως πέρυσι, το 2019, είχαν γίνει 1.130.000. Άρα προκύπτει μία διαφορά όσον αφορά τον αριθμό των προσλήψεων που ξεπερνά το 500.000 συμβάσεις εργασίας λιγότερες φέτος σε σχέση με πέρυσι. Και μπροστά σε αυτή την ζωφερή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας και την ακόμα πιο δύσκολη που αναμένεται για την συνέχεια, ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης δήλωσε χτες πως η δυναμική τάση ανάσχεσης της ανεργίας από τον Ιούλιο του 19 συνεχίζεται. Θα προσθέταμε εδώ, όπως συνεχίζεται και η πρόκληση από την πλευρά του Υπουργού της Εργοδοσίας. We'll be right back. Ας συνεχίσουμε λοιπόν με τα ζητήματα της οικονομίας, μιας και ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε ερώτηση για την οικονομία και είδαμε μια ακόμα διαμάχη να ξεσπάει, εντός πολλών εισαγωγικών λέξη διαμάχη, έτσι, μεταξύ του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Μια διαμάχη που έχει να κάνει με την καταλληλότητα και την ικανότητα για το ποιος μπορεί καλύτερα να φέρει σε πέρας τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων μπροστά και στη νέα καπιταλιστική κρίση που ήδη έχει χτυπήσει την πόρτα γενικότερα στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, αυτό που φάνηκε ξεκάθαρα από την συζήτηση που έγινε στη Βουλή ήταν η στρατηγική σύμπλευση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τη γενναία στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων. Ήταν τόσο ορατή μάλιστα αυτή η σύμπλευση που ανάγκασε και τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, να το παραδεχτεί, λέγοντας πως η βασική μας φιλοσοφία δεν διαφέρει τόσο πολύ. Και ενώ είναι γνωστό ότι τα πακέτα των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ που μας αντιστοιχούν στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κατευθυνθεί στην συντριπτική τους πλειοψηφία, για να μην πω στην ολότητά του, προς τους εγχώριους επιχειρηματικούς ομίλους. Ο Αλέξης Τσίπρας, το μόνο που βρήκε να πει, διαφωνώντας υποτίθεται με την στρατηγική της κυβέρνησης, είναι ότι πρέπει να δώσει ακόμα περισσότερα χρήματα και ακόμα πιο γρήγορα. Και μια άλλη είδηση που αφορά την ελληνική οικονομία, καθώς χθες κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup επικυρώθηκε η έκτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της ελληνικής οικονομίας. Είχαμε όμως και μια παρένεση, παύλα εντολή, πάρετε όπως θέλετε, από το Eurogroup που καλεί την ελληνική κυβέρνηση, ζήτησε ευθέως μάλιστα από την ελληνική κυβέρνηση, να καταργηθεί η όποια προστασία έχει απομείνει ακόμα στην πρώτη κατοικία και έχει ισχύ ως το τέλος του Ιουλίου. Συγκεκριμένα να πούμε ότι η ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup αναφέρει ότι καλούμε τις ελληνικές αρχές να προχωρήσουν αποφασιστικά στην υλοποίηση του σχεδίου εκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων χρεών του και στην νομοθέτηση ενός αποτελεσματικού νέου πτωχευτικού κώδικα, στη διασφάλιση μιας κατάλληλης επιβολής ενεχείρων και στην κατάργηση, προσέξτε, του τρέχοντος πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας στο τέλος του Ιουλίου του 2020. Ήδη η κυβέρνηση σπέβδει να συγκροτήσει το νέο πτωχευτικό κώδικα ώστε αυτός να τεθεί σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου του 2021. Αυτά όσον αφορά και τα ζητήματα της οικονομίας. Να πάμε τώρα στις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και να πούμε για την επίσκεψη που αναμενόταν, δεν ξέρω αν έχει γίνει ήδη, να πραγματοποιήσει σήμερα ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ στην βάση της Σούδας, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και τους αρχηγούς του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Αναμενόμενο ήταν να γίνουν και κάποιες ανακοινώσεις από πλευράς του Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ σχετικά με την εμβάθυνση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας, καθώς οι ΗΠΑ θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στη Σούδα. Στην γειτονική Τουρκία τώρα να πούμε ότι το τουρκικό δικαστήριο καταδίκασε χθες Πέμπτη έναν Τούρκο υπάλληλο του Αμερικανικού Προξενείου στην Κωνσταντινούπολη σε φυλάκιση σχεδόν 9 ετών για βοήθεια σε τρομοκρατική οργάνωση. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, ο Μετίν Τοπούς καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 ετών και 9 μηνών για βοήθεια σε ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση, αλλά απαλλάχθηκε από την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο Τούρκος εισαγγελέας έχει ζητήσει ποινή κάθερξης έως 15 ετών. Ο Τοπούς κατηγορείται ότι βοήθησε την οργάνωση του Τούρκου κληρικού Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο ο Ερντογάν κατηγορεί ότι ενορχίστρωσε την απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου του 2016. Μετά την ανακοίνωση της τιμιγορίας, η πρεσβεία των ΗΠΑ, εκπρόσωποι της οποίας ήταν παρόντες στην αίθουσα του δικαστηρίου, εξέφρασε στο Twitter βαθιά απογοήτευση. Μετά την ανακοίνωση μάλιστα της καταδικαστικής απόφασης, η Αμερικανική πρεσβεία σε δική της ανακοίνωση τονίζει πως είμαστε βαθιά απογοητευμένοι από την απόφαση που ανακοινώθηκε σήμερα, δηλαδή χθες. Δεν είδαμε καμία αξιόπιστη απόδειξη που να στηρίζει την καταδίκη αυτή και ελπίζουμε ότι θα ακυρωθεί γρήγορα. Μάλιστα, η καταδίκη του Τοπούζ, ο οποίος παραλαμβάνει είναι υπάλληλος του Αμερικανικού Προξενείου στην Κωνσταντινούπολη, έρχεται τρεις ημέρες αφότου ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ευχή για μια νέα εποχή στις σχέσεις ανάμεσα σε Τουρκία και ΗΠΑ. Τώρα όσον αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο της Λιβύης, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Yeni Safak, το δημοσίευμα αυτό είναι σημερινό, τη δημιουργία δύο μόνιμων τουρκικών στρατιωτικών βάσεων στη Λιβύη αποφάσισαν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Λίβιος δοτός πρωθυπουργός Φαγκέντ Ασαράτζ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν πρόσφατα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι τουρκικές βάσεις θα εγκατασταθούν στο αεροδρόμιο της Κουαντίγια και στο λιμάνι της Μισράτα. Η πρώτη βάση θα αφορά μη επανδρομένα αεροσκάφη, ενώ η δεύτερη θα είναι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η μεγαλύτερη βάση του τουρκικού πολεμικού ναυτικού εκτός Τουρκίας. Από την άλλη, έχουν έρθει στην επιφάνεια πληροφορίες για μαζικούς τάφους στην Ταρχούνα. Η Ταρχούνα ήταν το τελευταίο στρατηγικής σημασίας οχυρό των στρατευμάτων του Χαλίφα Χάφταρ στο δυτικό τμήμα της χώρας. Στις 5 Ιουνίου, δυνάμεις πιστές στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Σάραντζ εξεδίωξαν τα στρατεύματα του Χαλίφα Χάφταρ από εκεί, από την Ταρχούνα, με την στρατιωτική υποστήριξη της Τουρκίας. Έτσι, η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας έχει ανακτήσει τον έλεγχο σε ολόκληρο το δυτικό τμήμα της χώρας και εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες που ήρθαν χθες στη δημοσιότητα, υπάρχει έβρεση ομαδικών τάφων σε περιοχή που έπεσε, όπως είπαμε, την περασμένη εβδομάδα στα χέρια των δυνάμεων της κυβέρνησης. Μάλιστα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε χθες Πέμπτη φρίκη. Μετά από αυτές τις πληροφορίες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού να πάμε τώρα, εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα εξιοδοτώντας την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων εις βάρος αξιωματούχων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Αξιωματούχοι του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εμπλέκονται σε έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του αμερικανικού στρατού στο Αφγανιστάν. Το προεδρικό διάταγμα του Τραμπ εξιοδοτεί τον Υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών Στίβ Μνούτσιν να μπλοκάρουν περιουσιακά στοιχεία στις ΗΠΑ των εργαζομένων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που εμπλέκονται στην έρευνα αναφορικά με το Αφγανιστάν. Παράλληλα, εξιοδοτείται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών να εμποδίσει την είσοδο στις ΗΠΑ αυτών των ατόμων καθώς και μελών των οικογενειών τους. Ανακοινώνοντας την απόφαση, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ ανέφεραν ότι το δικαστήριο Μέδρα τη Χάγη απειλεί να παραβιάσει την εθνική κυριαρχία των ΗΠΑ και κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι χειραγωγεί το δικαστήριο για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της Μόσχας. Μάλιστα, η ανακοίνωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου Κέιλι Μακενάνη αναφέρει ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ιδρύθηκε για να παρέχει λογοδοσία για εγκλήματα πολέμου, αλλά στην πράξη υπήρξε μια ασίδωτη και αναποτελεσματική διεθνής γραφειοκρατία που στοχεύει και απειλεί το προσωπικό των ΗΠΑ. Βέβαια, αυτά δεν τα υποστήριζαν οι Αμερικανοί όταν δικαζόταν ο Σλόμποντα Μιλόσεβιτς για τον πόλεμο στην Ιουγκοσλαβία. Apple, για έναν πόλεμο που υποδάβλησαν οι υπεραλιστικές δυνάμεις, οι δυτικές υπεραλιστικές δυνάμεις, για μια πολεμική επέμβαση του ΝΑΤΟ το 1999 με προτεργάτες της ΗΠΑ και άλλες χώρες της Ευρώπης, και που βέβαια τότε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, που ιδρύθηκε το 2002 με πρόφαση τη δίωξη εγκλημάτων πολέμου, είχε στοχοποιήσει σχεδόν αποκλειστικά την σερβική πλευρά. Να σημειώσουμε πάντως πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ουδέποτε υπήρξαν μέλος αυτού του δικαστηρίου. Να παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχει εκεί πολύ ενδιαφέρον οι ειδήσεις που βγαίνουν στην επιφάνεια και που βέβαια αποκαλύπτουν τις τεράστιες ενδοαστικές κόντρες που υπάρχουν εκεί το τελευταίο διάστημα, με αφορμή βέβαια και τις διαδηλώσεις των εκατοντάδων χιλιάδων Αμερικανών για την δολοφονία του George Floyd. Είχαμε λοιπόν μία πολύ αμφιλεγόμενη δήλωση μεταξύ στην ιστορία της ενδοαστικής διαπάλης Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών, την οποία έκανε χθες ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την Προεδρία των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Υπενθυμίζουμε ότι τον Νοέμβριο υπάρχουν εκλογές στις ΗΠΑ. Λοιπόν, σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε αργά χθες στην εκπομπή The Daily Show του τηλεοπτικού δικτύου Comedy Central, ο Biden εξέφρασε τους φόβους του ότι ο Τραμπ θα προσπαθήσει να κλέψει στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, αλλά δήλωσε πεπισμένος ότι ο στρατός θα διώξει τον Τραμπ από το Λευκό Οίκο εάν χάσει και δεν αναγνωρίσει το αποτέλεσμα. Μάλιστα, η δήλωση αυτή έγινε λίγες ώρες μετά τη δήλωση του επιτελάρχη των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγού Mark Milley, ο οποίος εμφανίστηκε αυτοκριτικά να λέει ότι δεν έπρεπε να συνοδεύσει φορώντας στρατιωτική στολή τον πρόεδρο Τραμπ το απόγευμα της 1ης Ιουνίου μετά τη βίαιη καταστολή ειρηνικής διαδήλωσης μερικών χιλιάδων ατόμων έξω από το Λευκό Οίκο. Δεν έπρεπε να το συνοδεύσουμε φορώντας την στρατιωτική του στολή, γιατί, λέει, αυτό έδωσε την αίσθηση ανάμειξης του στρατού στις πολιτικές υποθέσεις της χώρας, υπονομεύοντας τον ρόλο του στρατού. Για να θυμίσουμε εδώ και την δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας Μαρκ Έσπερ, ο οποίος αμέσως μετά την πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να κατεβάσει το στρατό στους δρόμους για να επιβάλλει την πειθαρχία και την καταστολή των κινητοποιήσεων των χιλιάδων Αμερικανών, είχε αδειάσει στην ουσία τον Αμερικανό Πρόεδρο, λέγοντας ότι ο στρατός δεν έχει καμία δουλειά στους δρόμους. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιδιότυπη κόντρα, αυτή η ενδοαστική διαπάλη, όσο πλησιάζουμε και προς τον Νοέμβριο που θα γίνουν οι εκλογές. Hey! Πάμε τώρα και στο μέτωπο της Συρίας. Εκεί, με απόφαση του Πρόεδρου της χώρας Μπασάρ Άσαντ, τέθηκε εκτός κυβέρνησης ο μέχρι χθες Πρωθυπουργός Ιμάντ Χαμίς, που βρισκόταν σε αυτό το πόστο από το 2016. Στη θέση του διορίστηκε ο Χουσέιν Αρνούς, που διατελούσε ως πρότινος Υπουργός Υδάτινων Πόρων. Οι λόγοι απομάκρυνσης του Χαμίς από την κυβέρνηση δεν έγιναν άμεσα γνωστοί και γίνεται περίπου ένα μήνα πριν από τις προγραμματισμένες για τις 19 Ιουλίου βουλευτικές εκλογές. Ενώ επίσης χθες ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανακοίνωσε σχέδια για την πραγματοποίηση νέας τριμερούς συνόδου κορυφής ανάμεσα στην Τουρκία, Ρωσία και Ιράν, με επίκεντρο την κατάσταση που διαμορφώνεται στη βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ, που θεωρείται το τελευταίο μεγάλο οχυρό των τζιχαντιστών. Τώρα, όσον αφορά τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στις οικονομίες των καπιταλιστικών χωρών και τις συνέπειες που έχουν αυτές οι επιπτώσεις, λοιπόν, η Lufthansa, η γερμανική αεροπορική εταιρεία, ως αποτέλεσμα πακέτου εξοικονόμησης και διάσωσης, ενδέχεται, όπως ανακοίνωσε, να καταργήσει έως και 22.000 θέσεις εργασίας. Η διοίκηση της Lufthansa συναντήθηκε με τρία γερμανικά συνδικάτα και δήλωσε ακριβώς αυτό, ότι χρειάζονται 22.000 λιγότερες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης μετά την κρίση, ενώ μέχρι στιγμής γινόταν λόγος για την κατάργηση περίπου 10.000 θέσεων. Και όλα αυτά παρά το κρατικό πακέτο ενίσχυσης ύψους 9 δισεκατομμύρων ευρώ που έχει δεσμευτεί η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Να πάμε τώρα και στην Μεγάλη Βρετανία. Εκεί είχαμε την δημοσιοποίηση στοιχείων για την συνύγνωση της οικονομίας της χώρας, η οποία έκανε βουτιά ύψους 20,4% τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο, καθώς η χώρα βρισκόταν τότε σε lockdown, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα. Το Μάρτι είχε ήδη σημειωθεί βουτιά 5,8% σε σχέση με το Φλεβάρι, ενώ τώρα το 20,4% το ποσοστό αυτό αποτελεί ρεκόρ. Και να κλείσουμε μία είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Ενώ πορείες και διαδηλώσεις για τον Αφροαμερικανό George Floyd διεξάγονται σε πολλές πόλεις, σε πολλές χώρες όλο τον κόσμο, αντίστοιχες διαδηλώσεις έχουν γίνει και στο Βέλγιο. Εκεί έχουν προκληθεί πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις από τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας που εικονίζει δύο αστυνομικούς στις Βρυξέλλες να έχουν ακινητοποιήσει έναν έφηβο και να τον κρατούν στο έδαφος πατώντας τον με τα γόνατα. Με τον ίδιο δηλαδή τρόπο που δολοφονήθηκε και ο George Floyd. Το στιγμιότυπο δημοσιοποίησε ο αγγλόφωνος ιστότοπος των Βρυξελών Brussels Times, αν το προφέρω σωστά, και τραβήχθηκε στο περιθώριο της αντιρατσιστικής διαδήλωσης της περασμένης Κυριακής. Εκπρόσωπος της αστυνομίας αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό, σημειώνοντας ότι οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται από την αστυνομία εξαρτώνται από τις περιστάσεις. Πάντως, το όλο σκηνικό κράτησε περίπου 5 λεπτά. Νομίζω πονούσε και ούρλιαζε ο έφηβος, δήλωσε στην εφημερίδα ο Ιγκόρ Πλάινερ, ο φωτογράφος ο οποίος απαθανάτησε το στιγμιότυπο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτά τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Να σας ευχηθούμε καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 6 ώρα ζωντανά από το κομπλέτο του ΠΑΜΕ. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή, η αγαπημένη αθλητική εκπομπή του σταθμού «Ορισμός του πέναλτι» με τον Δημήτρη Κατσάκο, ο οποίος έχει ήδη φτάσει εδώ στο στούντιο. Γεια σας και σας αποχαιρετώ με το Everything's Alright από τους Gift και το άλμπουμ Blue Apple του 1970. Baby, don't push back.